Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U tematskom delu povodom 1. maja govorimo o sve težem položaju radnika.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
1. maj je od nekadašnjeg praznika rada postao dan kada se simbolički obeležava propast radničke klase. Iako ona u tradicionalnom smislu te reči nestaje, problemi sa kojima se suočavaju oni koji žive od rada sve su veći i podsjećaju na vremena kada je nastajala radnička klasa sa prvobitnom akumulacijom kapitala. Neizvestan i slabo plaćen posao, obespravljenost, što omogućava poslodavcima da ostvaruju ekstra profit. Međutim, na Balkanu nema masovnih protesta i štrajkova radnika, iako jedva sastavljaju kraj s krajem. Jedan od razloga je strah od otkaza. To je i tema ove emisije. Nekada industrijska zemlja prepoznatljiva po namjenskoj, hemijskoj, drvnoj i tekstilnoj industriji Bosne i Hercegovine danas sa najvećom stopom nezaposlenosti u Evropi. Loša privatizacija, pljačka, otimačina zarad stranačkih i ličnih interesa poharali su privredne gigante, a radnici postali socijalna kategorija od koje svi okreću glavu. Radnici su pre 2 godine masovno izašli na ulicu u Tuzli, u kojoj je nekada bila smeštena sva teška industrija bivše Jugoslavije. Zapalili su zgradu kantonalne vlade, smenili čelnike, no ništa se bitnije nije promijenilo, zabeležila Mirna Sadiković.
Godinama radnici u Bosni i Hercegovini putem štrajka pokušavaju izvojevati svoja prava. Neki imaju više štrajkačkog staža nego radnog, poput radnika Krivaje Zavidovići. Radnicima nije uplaćeno 9 godina staža. Protestovali su, štrajkovali glađu, čak i pješačili do glavnog grada, ali uzalud.
Želimo da idemo raditi, da stanemo za mašinu, da zaradimo sebi hljeba, da mu uveži radni staž, da ima penziju, da ima socijalno.
Najbolje biti lopu. Ovo je najpametniji čovjek što je izmislio mirne proteste. Ma kakve mirne proteste? To treba silne proteste. Zna da ti mirnim protestima ne mreš ništa osvojiti. Samo silom, silom, silom.
Ovo je roba vlasničko društvo. Ovdje je bolje biti u zatvoru nego u ovoj zemlji živiti. Ili ćemo živiti ko ljudi ili ne treba nam vaka država.
Pored Krivaje Zavidovići tu je i Carevska hidrogradnja, Tuzlanska Dita, Borac Travnik, Konjuh Živinice i brojne druge firme. U Tuzli se ovih dana odvijala prava drama. Radnici Tuzla Kvarca nakon 20 dana štrajka glađu odlučili su se na radikalnije mjere. Nekoliko njih popelo se na silos visok 70 metara, prijeteći da će skočiti u smrt ukoliko vlast ne dopusti da preduzeće nastavi s radom.
Dvojica bi krila da skoču, pa su da ustane. Oni traži samo pravo na rad, da počnemo da radi, ništa drugo. Ne da padne dole, onda džaba više i firma i život i sve.
Hiljade obespravljenih radnika prije 2 godine odlučilo se na masovne proteste, također u Tuzli, gdje je bilo smješteno najviše fabrika u nekadašnjoj državi Jugoslavije. Došlo je i do naguravanja s policijom, zapaljena je i zgrada kantonalne vlade, smijenjen je i premijer, ali vlast je tako vješto izbjegla odgovornost, priču o protestima ispolitizirala na način da su radnike potplatili politički protivnici. Neki od vođa protesta završili su u zatvoru, mnogi su platili novčane kazne i ništa. Radnici kažu da je danas gore nego što je bilo prije tih protesta.
Još je gora situacija kada je u pitanju život građana.
Svako je ogorčen, ne tražiš ništa osim da radiš, a tako te ignoriše, ko da smo zločinci, a ne radnici koji tražimo koru hljeba za svoje porodice.
Protesti se nisu isplatili, problem je u činjenici da je vlast povezana od mjesne zajednice do države. Oni su razbili sve kategorije građana koje pljačkaju, radnike, nezaposlene, penzionere, sve praktično kategorije i sav problem je organizovanosti radnika, radničke klase. Njih nema ko da povede da se bore za svoja prava, za principe koji vladaju u Europi.
Neosjetljivost vlasti na problem hiljade obespravljenih radnika je tolika da u ekstremnim situacijama poput one sa radnicima Tuzla Kvarca optužuju radnike da su potplaćeni od neodgovornih poslodavaca, premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić.
Ovo kopanje grobova, to je još jedan performans.
A sindikat se davno povukao i prestao boriti bitku za radnička prava. Čelnici Saveza samostalnih sindikata dobili su visoke plaće, oko 2000 eura, i od tada je sindikalna borba svedena na 2 konferencije za medije godišnje. Jedina nada radnicima su sudski procesi, ali za jednu tužbu bi trebalo izdvojiti oko 1000 eura, a i procesi su dugotrajni. Ko od radnika koji nisu primili platu više od 2 godine može sebi priuštiti taj luksuz? Upravo zbog toga vlasti ne reaguje na svakodnevne vapaje. Sve su to razlozi zbog kojih je iz Bosne i Hercegovine samo u posljednje 2 godine otišlo 80.000 ljudi, uglavnom mladih, obrazovanih. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Odgovor na pitanje zašto nema masovnih štrajkova je jednostavan, kaže za naš radio sociolog Esad Bajtal. Vlast je smišljeno pljačkala sve ove posleratne godine, uništila radničku klasu, tako da nema više homogene grupe koje se može suprotstaviti, a dok se ne uspostavi vladavina prava, radnici će umirati od gladi.
Pa, radnička klasa u Bosni i Hercegovini je zapravo propala zajedno sa Bosnom i Hercegovinom. Onog trenutka kad je Bosna i Hercegovina prestala da postoji kao Republika Bosne i Hercegovine, u njoj se stvari nisu odvijale po principu res, po principu javnosti, nego su počele zamešateljstvujuće radnje pljačke ovog naroda, pljačke ovog društva i naravno državne pljačke. Društvena imovina takozvanom tranzicijom prestala je da postoji kao društvena, a strpana je u privatne, odnosno političko-politikantske džepove stranaka i vrhova tih stranaka. Naravno govorim o etno strankama. U pitanju je nešto što se u istoriji zove prvobitna akumulacija kapitala. Dakle, to je gruba otimačina svega onoga do čega može da se dođe. Mi smo čak imali tu izjavu nakon završetka rata koja je glasila ko je šta jamio, jamio. Dakle, bila je to planirana otimačina. Kako u teritorijalnom, tako i u materijalnom smislu. Ko je šta jamio, jamio i tu je tačka. Dakle, niti ćemo kome polagati računa, niti ćemo kome odgovarati. Ovo je sad sve naše, ovo je privatna država i mi ćemo se u njoj ponašati onako kako odgovara nama, našim privatnim i stranačkim interesima. Javni interes tog trenutka je umro. Javni, društveni, građanski, ljudski interes u ovoj zemlji ne postoji.
Bili smo svjedoci velikih radničkih protesta održanih u Tuzli prije otprilike 2,5 godine. Također smo svjedoci svakodnevnih štrajkova u cijeloj Bosni i Hercegovini. Radnici sve češće štrajkuju u glađu. Međutim, na takve informacije gotovo više niko ne reaguje. Kako smo kao društvo postali toliko neosjetljivi?
Pa pazite, kapital nema očiju, interesna igra nema očiju, nema srca. Kapital zanima samo princip dobiti, pragmatski princip, i on žudi ka tom cilju pokupiti, zgrabiti što više. A to se može događati i događa se u državi u kojoj više nemate pravo na sceni. Dakle, ovo nije pravna država, ovo je privatna, privatizirana država i tu više osjećaj niči ne igraju ništa, niti mogu učiniti bilo šta. Oni koji su na vlasti ne osjećaju ništa drugo osim interesa, interesa za sebe, za svoju stranku i nepotističkih i drugih vrsta interesa koji se zatvaraju u jedan određeni krug i samo je to na sceni.
Sociolog Esad Bajtal.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Radnička klasa u Srbiji u tradicionalnom značenju te reči izumire jer trenutno ima samo 250.000 industrijskih radnika koji su po ocjeni sindikata najugroženiji od Drugog svjetskog rata. Uprkos sve neizvesnije egzistenciji, težim uslovima rada pa i šikaniranju poslodavaca, nema masovnih protesta jer se pribojavaju da izgube i onu crkavicu do koje teško dolaze. Zabeležio Branko Vučković.
Jugoslav Ristić, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Kragujevca, kaže za Radio Slobodna Evropa da je u stvari položaj svih zaposlenih u Srbiji neizvestan i težak.
Pre svega, oni koji rade imaju nesigurnost radnog mesta, ali kada se to stavi u kontekst visoke nezaposlenosti i niskih zarada, onda je stanje dovedeno do potpunog očaja i neizvesnosti, i to je nešto što karakteriše ovo vreme u kome živimo sa tendencijom da bude gore.
Njegove navode možda najbolje ilustruje slučaj firme Jura iz Leskovca u kojoj poslodavci iz Južne Koreje zaposlenima ne daju čak ni slobodan dan za praznik koji im je po zakonu propisan, a država na takve i mnoge druge slučajeve šikaniranja i mobingovanja skoro uopšte ne reaguje. Sociolog Vladan Vuletić, profesor Filozofskog fakulteta, smatra da se sadašnja radnička klasa u Srbiji nalazi između čekića i nakovnja, ogromne nezaposlenosti i ucenjivačkog odnosa poslodavaca, prepuštena neravnopravnoj borbi sa poslodavcima dok se država grčevito trudi da u zemlju privuče strani kapital.
Od 90. godina država je postala, da tako kažemo, pre svega zainteresovana u ovim rubnim područjima da privuče strani kapital po svaku cenu. Mi vidimo da postoji faktički takmičenje između država koja će više privući stranog kapitala, a u situacijama kada vidimo da investicioni ciklus je i kada postoji recesija, onda država jednostavno se trudi da pre svega zadovolji interese vlasnika kapitala, odnosno taj kapital privuče.
Za Ristića je uslovno rečeno takvo stanje normalno, jer pored države koja više brine o poslodavcima nego o svojoj radničkoj klasi, oslabljenog i nejakog sindikata, radnicima ne preostaje ništa drugo nego da trpe sve hirove, dok zbog svega toga što se dešava ljudima jednog dana ne prekipi, kaže Ristić.
Radnici su svesni da nemaju podršku države, već da država daje podršku takozvanim investitorima, da je neprijateljski raspoložena prema radnicima. Sindikati nedovoljno jaki, a ponegde i nedovoljno dobro organizovani da bi pružili ikakvu podršku tim radnicima, tako da oni osjećaju da su nemoćni i slabi, posebno u delovima zemlje gde karakteriše visoka nezaposlenost i male zarade, a gde idu kompanije kao što je Jura.
Zbog svega toga, prema rečima Darka Marinkovića, direktora Centra za industrijske odnose, radnici u Srbiji su izgubili nekadašnji elan u borbi za sopstvena prava i prepustili se nekoj vrsti apatije.
Ta demotivacija ima nekoliko izvora. Prvo, u uslovima krize u kojima se Srbija nalazi već godinama, opada, kako da kažem, ta borbenost. Drugo, postoji naravno među ljudima u takvim teškim ekonomskim uslovima strah od gubitka posla, strah za elementarnu egzistenciju, koji takođe demorališe da ljude demotiviše i da učestvuju u sindikalnim akcijama.
Prema Vuletićevim navodima, sve to zajedno obeshrabruje radnike na bilo kakvu vrstu bunta i ohrabruje poslodavce na još restriktivnije uslove rada i smanjivanje zarada.
Imate visok procenat nezaposlenosti i samim tim veliku konkurenciju na tržištu rada, a sa druge strane to omogućava zapravo da se i uslovi rada, a i cena rada kontinuirano smanjuju.
Zbog toga ovogodišnji 1. maj, međunarodni praznik rada, na koji se u Evropi i svetu po pravilu protestuje i iskazuje radničko nezadovoljstvo, u Srbiji protiče skoro potpuno nezapaženo. Ako se izostave takozvani prvomajski uranci, roštiljanje, ispijanje piva, kuvanje pasulja i vruće rakije, o kojima elektronski mediji pod kontrolom države izveštavaju, kao da radnicima u Srbiji teku med i mleko.
Protesti ne vredi ništa. Treba ostati hladne glave, protesti ništa ne rešavaju.
Zbog svega ovoga što se izdešavalo, koja radnička klasa više? Malo ima radnika ovdje, nažalost.
Za mene 1. maj praznik. Protest nije dobar za narod.
Za proteste nisam. Ne zato što ih smatram nepotrebnim, nego zato što mislim da baš na taj dan ne mora da budu.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
I u Crnoj Gori je nezavidna pozicija radnika. Pero Kadović iz Željezare Nikšić, sa kojim je razgovarao Esad Krcić, kaže da su prepušteni sami sebi jer država mnogo više računa vodi o interesima poslodavaca.
Pa položaj radnika danas je nikad gori. Niko radnika nema da zaštiti. Država je stala na stranu investitora, tako da je položaj praktično nikakav.
Pod kakvim uslovima rade radnici u vašoj fabrici? Sa kakvim se teškoćama suočavate?
Uslovi su veoma teški, postrojenja su stara, radnici nisu zaštićeni, plus povrh svega rade za mizerne zarade. Od 350 zaposlenih, stotinjak je radnika na neodređeno, to je za stalno. Znači 250 ugovoraca kojima se produžava ugovor već par godina, po mjesec dana. Znači ti radnici se mijenjaju, ostaju bez posla, za najmanju sitnicu se disciplinske komisije razno razne sprovode.
Koliko se vi i vaše kolege suočavate sa neizvjesnošću raznih vrsta, od nesigurnosti posla do nesigurnosti da li će stići primanja?
Pa što se toga tiče konkretno nema. Kod nas nema stvarno, od kad je došao socijalni holding, kod nas nema plate redovno. I to je, da vam kažem, to je možda jedina pozitivna stvar u svemu ovome što se tiče na primanja redovna.
Jedino niste zadovoljni visinom primanja?
Naravno. Visina primanja kod nas je manja nego prosječna zarada u Crnoj Gori. Mislim, s obzirom na uslove rade i na sve, mislim da bi trebalo da bude minimum prosjek crnogorske zarade.
Zašto nema generalno, ne samo kod vas, nego generalno zašto nema radničkog bunta, štrajkova, odlučnije borbe za radnička prava?
Zato što je radnik doveden na nulu, zato što se firme svakodnevno gase, znate za Metalac, znate šta se dešava u rudnicima boksita, znate da je Željezara nekad imala 7000 radnika, sad ima 350 radnika, tako da više nema realno, više nema ko ni da se pobuni. Znači, doveli su radnika na nulu.
Pero Kadović, radnik Željezare Nikšić. Bez obzira na težak položaj radnika, veoma mali broj je član sindikata, jer je često uslov za njihovo zapošljavanje da ostanu po strani svojih staleških organizacija, kaže za Radio Slobodna Evropa Srđa Keković, generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Crne Gore.
Teškoće su brojne. Prvo, iskreno, mi nemamo na nivou Crne Gore tu kulturu socijalnog dijaloga na nivou poslodavca, pa Boga mi mogu da kažem da je selo šije na nivou grana. U principu radi se o jednom neoliberalnom pristupu poslodavaca. Oni jednostavno ne žele da vode dijalog sa svijetom rada, sa svojim zaposlenima. Znači, naše kolege najčešće su primorane da rade pod uslovom da imaju unaprijed potpisani blanko sporazumni raskid radnog odnosa. Dakle, iako imaju ugovor o radu stabilan na neodređeno vrijeme, najčešće ih primoravaju da poslodavcu dostave taj dokument u kom poslodavac može u bilo kom trenutku da unese datum prestanka radnog odnosa, a u kom piše da je radnik saglasan da mu taj radni odnos prestane toga dana i da poslodavac prema njemu nema nikakvi obaveza. Druga stvar je, puno je radnika angažovano po ugovoru na određeno vrijeme, puno radnika je angažovano preko agencija za privremeno ustupanje zapošljenih, koji institucije potpuno izvitoperio, dio zarade se isplaćuje na ruke. Imamo situaciju da značajnom broju kolega se doprinosi redovno ne uplaćuju, pa što je najgore, takva je slika recimo najčudnije i u javnom sektoru, gdje dakle i država kao poslodavac to ne poštuje i ne radi redovno.
Zašto nema energičnih radničkih buntova i agilnije, pa i efikasnije borbe za radnička prava?
Jeste činjenica, smo neke stvari uspjeli da pomjerimo, ali činjenica da se naše koleginice i kolege ne odazivaju na sindikalne pozive na pravi način, i mislim da je to u stvari razlog uslovljen sa više nekih elemenata. Prvo, ajde da kažem da je to neka bojazan od činjenice da će biti viđeni od strane svojih poslodavaca, bilo da je to da su poslodavci iz realnog sektora ili iz ovog javnog, znači sa nivoa države. Drugi problem jeste činjenica da još uvijek valjda nije se probudila ta svijest radnika koja je uspavana u vremenu socrealizma, kada je neko drugi rješavao sve te vaše probleme. Sada ste vi naspram kapitala koji nema milosti, naspram, da kažem, sistema koji također nema emociju prema vama, i jedino što možete da uradite jeste da se sindikalno dobro organizujete.
Srđa Keković, generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Crne Gore.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Iako je Hrvatska ušla u Evropsku uniju, položaj radnika nije ni izbliza idiličan, što zbog ekonomske krize, što zbog sumnjivih privatizacija u kojima su mnogi ostali bez posla. Dodatni problem je što sindikati nisu uspjeli da motivišu radnike na više solidarnosti i masovnije štrajkove. Đurđa Groza je predsjednica udruženja Kamensko, sa kojom je razgovarao Eni Zebić, kritična je prema sindikatima.
Po meni, to je već svima ovoga poznato kroz javnost, ja bi zabranila takav sam sindikat kakav je trenutno sada na našoj političkoj sceni. Oni stvarno nisu zaslužili da se ovoga pozivaju, da će raditi nešto za tog malog čovjeka. Uspjeli su od radnika napraviti patnika, i to je slika našeg radništva danas. Tako da mislim, ako čelnik sindikata ima tak visoka primanja, živi na visokoj nozi, kako on može razumjeti čovjeka koji radi, ne dobi plaću, i da se to ne promijeni, znate, da osjete to na svojoj koži, možda bi radili vidljive promjene i onda bi im stalo. Dogod rade tak kak rade na taj način, za mene ovoga nisu vjerodostojni i stvarno ja bi takav sindikat jednostavno zabranila.
Dobro, je li problem samo u velikim plaćama i tome da ništa ne rade sindikalni funkcioneri ili je možda stvar u tome šta fali ipak i nekakve solidarnosti među ljudima koji još rade u Hrvatskoj?
Pa ima i toga, ali zapamtite ovoga, treba znati motivirati onog koji je pasivan, ko misli da mu je trenutno dobro. Dajmo prikaži sliku, a to bi trebao biti put sindikata, da onima kojima je dobro da ih upozore da se solidariziraju, jer možda sutra neće biti dobro ako se nešto ne promijeni. Znači, opet je tu ključna uloga sindikata koji ne napravi svoj posao na način kako bi trebao napraviti.
Đurđa Groza je predsjednica udruženja Kamensko. Jedan od razloga što radnička klasa u Hrvatskoj ne djeluje odlučniji jeste njena heterogenost, kaže za naš program Dragan Bagić, docent na odseku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Svi su nečim nezadovoljni, ali za prosvjedno djelovanje treba i biti neki preduvjeti, jel? A preduvjeti da, znači naravno imate određenu razinu nezadovoljstva, ali to nezadovoljstvo nije ni blizu dovoljno za prosvjed, jel? Vi morate imati ideju protiv koga prosvjedujete, odnosno neku ideju da netko, neki autoritet, vlast, bilo tko, može doista promijeniti vašu situaciju. Morate imati pretpostavku da imate neku ideju kako bi se ta situacija promijenila. Morate onda imati i neko ko bi to sve artikulirao, pa onda neko ko bi to sve i organizirao. Jel? Po svako od tih točaka vi možete lako vidjeti da imate različite situacije u različitim sektorima, djelatnostima. U situaciji visoke nezaposlenosti ljudima je zapravo vrlo često najvažnije da sačuvaju bilo kakvo radno mjesto, makar bilo nekvalitetno.
U jednoj rečenici razlog zašto nema masovnih artikuliranih prosvjeda je što jednostavno nema zajedničkog nazivnika.
Dobrim dijelom i tako. Dakle, naprosto imate, svako ima drugačiju situaciju u svom sektoru, u svojoj djelatnosti, u svojoj firmi, u svom zanimanju, ali to je normalno stanje. Dakle, ideja da je radnička klasa ujedinjena, jedinstvena i tako dalje, ideološka teza, ona nikad nigdje nije bila opis stvarnosti, nego je bila jedan pokušaj kreiranja stvarnosti. Jel? Tako da ja mislim da je ta heterogenost na neki način normalno stanje.
Profesor Dragan Bagić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Visoko specijalizovani stručnjaci poput programera veoma su traženi i dobro plaćeni, tako da nemaju neposrednog razloga za nezadovoljstvo, a naročito ne da protestuju na ulici. Jedan od njih je inženjer Marko, star 39 godina iz Zagreba.
Nisam sindikalno organiziran jer nemam interesa niti me neke potrebe za tim, a i ne smatram da bi imao ikakve koristi od toga, iako u firmi postoji neki ogranak sindikata, a mjesečna primanja već 10.000 kuna.
A po vašem sudu, kada gledate hrvatsku situaciju, da li po vašem sudu nedostaje radničkih prosvjeda?
Pa nedostaje, da. Ja konkretno nemam nekog povoda, ali bi podržao vrlo rado bilo kakav oblik radničkih prosvjeda, jer mislim da ih je premalo i uopće ne neki nedostatak volje ili ono što se i uspije održati, to je vrlo zanemarive brojke ljudi koji dođu na to.
Stručnjaci su traženi u Crnoj Gori. Dejan Knežević, inženjer informacionih tehnologija, kaže za naš program da je zadovoljan svojim poslom, ali da se nada da bi se snašao kada njegova struka ne bi bila tražena kao sada.
Više bih ja nekako to sve bazirao kao neki samostalan način rada. Direktor nalazi neke poslove, ja radim sve što je potrebno za to. Tako da sam ja uvijek u svom nekom poslu imao tu slobodu da mogu da sam sebi odredim radno vrijeme.
Da li ste ikad pomislili da ste uskraćeni za nešto što smatrate da vam pripada?
Za sada nisam.
Kako je vaše viđenje trenutnog položaja zaposlenih u Crnoj Gori?
U dosta okruženja sa kojima sam ja se razvijevao, znači koji se bave poslom koji se ja bavim, mislim da su ljudi dosta zadovoljni zato što se u zadnje vrijeme i dosta se i ulaže u te stvari u sami kompjuteri, marketing i sve to nekako svakim danom ide sve više i više. Otvara se i dosta nekih institucija koje pomažu recimo firmama novim koji hoće da se bave tim poslovima. A ako se ima volje, mislim da se može u ovome poslu i napredovati, da tržište još uvijek relativno novo.
U periodu tranzicije u Crnoj Gori je veliki broj ljudi ostao bez posla, a oni koji su zadržali posao uglavnom rade za male plate, često im se ne uplaćuju doprinosi, a i same plate se često ne isplaćuju redovno. Da li vam je neobično što u Crnoj Gori ne postoji energični radnički bunt i organizovanija i efikasnija borba za radnička prava?
Nezaposlenost jeste moj velika, ali najući dosta situacija u mom gradu gdje ljudi jednostavno i nisu, da kažem, adekvatno motivisani ne da traže posao. Od prilike na varianta nema se posao, nigdje ne može da se naći za posao, a niko se ne trudi ne da traži.
Dejan Knežević, inženjer iz Podgorice.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Na Kosovu se radnici prebojavaju da se javno pobune jer u tom slučaju mogu dobiti otkaz. Imajući u vidu veliku nezaposlenost, većina se odlučuje da prećuti ono za što bi trebalo da se bore. Takav slučaj je u privatizovanoj distribuciji za snabdevanje električnom energijom na Kosovu, zabeležila Amra Zeneli.
Distribucija za snabdevanje električnom energijom KEC nedavno je otpustila s posla 80 radnika, a još 200 nisu pod rizikom da će u maju izgubiti posao. Ova distribucija privatizovana je 2013. godine i njome sada upravlja tursko-američki konzorcijum Čali Klimak. Kupljena je za 26,3 miliona eura. 7. maja vlada Kosova prestaje da nagleda trogodišnji ugovor s ovom distribucijom, a to je kod radnika uvelo strah da će izgubiti posao i pored toga što je kompanija obećala da će štititi prava radnika. Femi Pajaziti, potpredsjednik nezavisnog sindikata Elektro Kosova, kaže da se radnici udaljavaju upravo zato što nadgledanje ugovora ističe. Ovaj sindikat i pored brojnih zahtjeva nije uspio da osigura kopiju ugovora između kompanije i vlade Kosova. Pajaziti posjeća da je u vrijeme privatizacije u kompaniji radilo 2600 radnika, a sada ih je 2200. I pored toga, kod radnika ipak postoji bojazan da se javno pobune protiv ovakvog ponašanja kompanije.
Se është papunësi shumë e madhe dhe një numër i punëtorëve për i bashku protes, edhe kur organizon...
Zbog velike nezaposlenosti na Kosovu, jedan broj radnika okleva da se pridruži protestima jer se plaši da će i neko iz menadžmenta videti i da će tako ostati bez posla. Dakle, nemaju smjelosti da se pridruže ostalim radnicima koji protestuju, bilo da se radi o uslovima na poslu, o plati ili o drugim pitanjima. Razlog tome je zato što na Kosovu vlada velika nezaposlenost i narod se plaši da javno izađe da protestuje ili štrajkuje. Tako je stanje uopšte na Kosovu, kaže Pajaziti. Kako dodaje, sindikat se trudi da igra svoju ulogu, ali u uslovima kakvi jesu na Kosovu, često je to onemogućeno zato što kada se planira neki protest, postoji strah da neće imati odziva.
Sindikata probodaj punturve, punturve duo tam štijetim.
Sindikat čine radnici, a radnici trebaju da podrže sindikat, ali kod nas i u našoj firmi je obrnuto. Za tako nešto ne postoji smjelost, kaže Pajaziti. On inače smatra da je proces privatizacije javnih preduzeća veoma negativno uticalo na Kosovo i uopšte na radničku klasu. Na Kosovu nije bilo vreme da se privatizuju javna preduzeća. Ovaj proces samo je nanao štetu radnicima, jadan život i razočarenje. Ni država, ni radnici nisu imali interesa od ovog procesa, kaže Pajaziti. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeynel.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bio je to tematski blok Radija Slobodna Evropa o 1. maju, prazniku rada. Pripremili Mirna Sadiković, Branko Vučković, Esad Krcić, Eni Zebić, Amra Zeneli i Dragan Štavljanin.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Prijetno.
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodila Izabela Kisić iz Helsinškog odbora u Srbiji.
Zašto se u Srbiji stalno ponavlja matrica glasamo za manje zlo?
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Parodijom do glasova, grupa mladih satiričara u Mladenovcu na lokalnim izborima dobila 20% glasova odmah nakon naprednjaka. Šta ako im Vučić ponudi koaliciju, pitali smo Ljubišu Preletačevića Belog, lidera građanskog pokreta Samo jako.
Može za 750 miliona evra. 750 miliona, evo otvoreno sad kažem. Podelit ćemo raj pare, nije problem. 750 miliona na 50.000 stanovnika, šta je to?
O predlogu da se studentski centar u Sarajevu nazove po Suadi Dilberović, koja je poginula 1992. na Vrbanjskom mostu, a da se iz naziva isključi Olga Sučić, koja je poginula na istom mestu u isto vreme. Senka Kurt.
Poučena iskustvom da mnogi u ovom gradu, koji se slučajno ne zovu onako kako nekome odgovara, nemaju ni svoju ulicu, navodi na misao da Olgin grijeh nije što nije bila studentica, njen grijeh je što se zvala Olga.
Građanima Beograda nikako da otkriju ko su bili fantomski ljudi koji su u postizborne noći rušili deo grada poznat kao Sava Mala. Za naš program govori pevač Sergej Četković, koji usvojio dvoje dece. Najpre dnevnik koji je protekle sedmice vodila Izabela Kisić, izvršna direktorka Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji.
Subota 23. april. Tokom predizborne kampanje nije bilo debate. Nikada nije bilo manje televizijskih duela između kandidata. Nikada nije bilo teže odlučiti za koga glasati. Zašto se u Srbiji stalno ponavlja matrica glasamo za manje zlo? Večera kod prijatelja, razgovor pred izbore, okupljeni ljudi različitih profesija, oni koji utiču na javno mnjenje. Nema žustre rasprave kao pred prethodne izbore. Ovog puta nema belih listića zbog kojih smo 2014. debatovali. Nedelja. Rano ujutru sa prvim biračima odlazim na glasanje jer posle toga putujem u Prištinu. Slično sam se osjećala 23. septembra 2000. kada sam takođe odlučila da pre jutarnjeg puta u Krakov moram da stignem da glasam. Pitanje da li ću to uspeti pre polaska autobusa bilo je kao da sve zavisi od tog mog jednog glasa. Putujem sa grupom studenata, mladih umetnika iz Srbije i Kosova, interkulturalnim ledolomcima. U organizaciji Helsinškog odbora prethodna 4 dana proveli su u Beogradu i Novom Sadu. Kosovski studenti su bili posebno uzbuđeni tokom posete Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, gde su ih studenti pozvali da prisustvuju ispitu glume. Žele da upišu master na Beogradskoj akademiji. Po dolasku u Prištinu, mladi umetnici nastavljaju rad sa trenerima Tamarom Tomašević i Demirom Mekićem na kreiranju projekta koji će predstaviti publici krajem maja. A ja čekam prve izborne rezultate. Noć je teška. Umesto da se družim sa prištinskim prijateljima, provodim je na internetu. I to me podseća na Krakov 2000. Jedina komunikacija sa Srbijom je preko Vibera. Mobilni telefoni sa srbijanskim brojevima ne funkcionišu već godinama. Povučeni neprofesionalnim procenama CESID-a, razmenjujem sa beogradskim prijateljima mračne poruke. Ponedeljak. Jutro je samo prividno nešto lakše, budući da su liberalne proevropske partije ipak prešle cenzus. To daje nadu da će u parlamentu biti prave debate koje će podsticati prihvatanje i razumevanje savremenog koncepta ljudskih prava, podsticati regionalnu saradnju, što podrazumeva i prihvatanje odgovornosti za 90. Očekivano u parlament je ušla i ekstremna antievropska desnica. Na koncu nacionalistički koncept u Srbiji nikada nije poražen. Tokom noći nasilje u Beogradu, u Sava Malu su upali bageristi uz pretnju maskiranih ljudi naoruženih palicama i krenuli da ruše kuće. Vezali su čuvara jednog od objekata. Utorak. Sa studentima putujem za Prizren. Prva stanica je DokuFest, filmski festival koji je za kratko posleratno vreme izrastao u jedan od najznačajnijih filmskih događaja, ne samo u regionu, već i van njega. Umetnički direktor DokuFesta, Veton Nurkoljari, kaže da je najvažniji deo festivala balkanski program. Objašnjava da pod Balkanom ovde misli pre svega na postjugoslovenske zemlje, uključujući i Sloveniju. Razmišljam kako se taj pojam regiona menjao poslednje dve decenije, od bivše Jugoslavije preko postjugoslovenskih zemalja do Zapadnog Balkana. Grad u vreme DokuFesta ima prihode od 2,5 miliona evra. Prizren je postao jedno od najznačajnijih i ekonomskih i kulturnih dostignuća savremenog Kosova. Tokom dana gotovo da nemam pristup internetu, pa ni informacijama o postizbornim dešavanjima u Srbiji. Listam kosovske novine, pokušavam da dokučim šta pišu o izborima u Srbiji. Dardan, mladi kosovski novinar koji je na našem seminaru, kaže da kosovske medije slabo interesuju izbori u Srbiji, da pišu da je sve ostalo isto i da se biračko telo nije promenilo. Prevodilac za srpski, albanski i engleski jezik Baškim Fazliju, naša domaćica Vljera Spahiju i ja idemo na promociju časopisa 2.0. Najnoviji broj posvećen je 90. Opet asocijacija na izbore u Srbiji. Sreda. Prvo predavanje danas ima filozof Šezen Malići, s kojim se družim i sarađujem skoro dve decenije. Govori o savremenoj slikarskoj sceni Kosova, novim umetničkim medijima i praksama. Koreni te nove umetnosti, koja nastaje 90-ih, nisu u institucijama, već su rezultat nekoliko pojedinaca, među kojima su najpoznatiji Sokolj Bećiri i Mehmut Behljulji. Ređaju se slajdovi radova umetnika iz 90-ih do prve polovine prošle decenije, a mnogi od njih danas su deo svetske scene. Čuveni evropski kurator Rene Blok izjavio je 2004. da je kosovska likovna umetnost avangarda regiona. I srbijanski i kosovski studenti po prvi put vide ove radove. Umetničke radionice i predavanja se održavaju u kući Škezena Malićija, koju je njegov nećak Dren, također umetnik, pretvorio u klub M koji okuplja mlade i otvoren je za performanse, debate, književne večeri. Na galeriji i dalje kultna Škezenova biblioteka sa retkim izdanjima. Natalija, beogradska studentkinja albanskog jezika, oduševljena, snima video o biblioteci. Kada sam prvi put bila u ovoj kući 96. sa grupom intelektualaca Beogradskog kruga, bila sam njenih godina. To je bio i moj prvi dolazak na Kosovo. Na Kosovu je tada bio apartheid. Sećam se kako Albanci nisu smeli da budu na ulici posle 10 uveče, jer je za njih tad počinjao policijski čas. Iz Beograda stiže nova šok poruka. Šalje novinarka Safeta Biševac. U Beogradu se komplikuje, pokušavaju da ponove izbore na 167 mesta kako bi SNS dobio još nekog poslanika. Još ne objavljuju zvanične rezultate. SRS i SNS žele da bace Dveri i LDP ispod cenzusa. Četvrtak. Povratak u Beograde. Na prvoj benzinskoj pumpi posle granice kupujem štampu, prvi put posle izbora. Na naslovnoj strani Danasa tekst novinarke Ljiljane Bukvić o fizičkom i psihičkom zlostavljanju i dehumanizovanju radnika u fabrici Jura. Sindikalni vođa Željko Veselinović kaže da su radnike tukli metalnim palicama, žene su uznemiravali seksualno, radnicima je zabranjivano da idu u toalet i savjetovano im je da nose pelene. Kada nekom pozli, hitna pomoć se zove u fabriku i ukoliko radnike ne odvedu u bolnicu, on je dužan da se vrati poslu nakon što mu je ukazana pomoć. A ministar za rad Aleksandar Vulin, najodgovorniji za ove nehumane uslove rada, kaže povodom Jure da je bilo manjih nepravilnosti, ali ne ovakvih o kojima se piše. Ministar poručuje, radnici prijavljuju nepravilnosti tek kad prestanu da rade. Zato apelujem na sve radnike u Srbiji koji se osjećaju ugroženo da to odmah prijave, a ne tek kad odu iz firme. Ima puno nelogičnosti, neiskrenosti u ovoj njegovoj izjavi. Zapravo ministar odbija da čuje žalbe radnika, odbacuje ih bez ikakve istrage. Ovaj slučaj pokazuje da ne postoji sistem koji sprečava neljudsko ponašanje menadžmenta. Ovo nije bilo tema izborne kampanje. petak. Cela sedmica obeležena je nasiljem. Završava se incidentom koji su izazvale Dveri u Republičkoj izbornoj komisiji nakon što im je saopšteno da su za jedan glas ispod cenzusa. Prelazak cenzusa visi o koncu i za listu Jovanović-Čanak-Tadić za svega 788 glasova. Stižu i prve spekulacije o sastavu nove vlade. Mogući kandidat za ministra vojske Aleksandar Vulin. Militarističko i nacionalističko ponašanje kod ovog ministra rada je očigledno. Sa njim nema ni reforme vojske, ni oslobađanja od ratnog balasta, kao što i bez liberalne evropske opozicije nema proevropskog parlamenta.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodila Izabela Kisić, izvršna direktorka Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. Od 30. aprila do 6. maja dnevnik će pisati Gligor Stojkovski, novinar, publicista i pesnik iz Makedonije.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu predložio je premijeru da se studentski centar nazove po Suadi Dilberović, studentkinji medicinskog fakulteta koja je poginula 5. aprila 1992. na tadašnjem Vrbanja mostu. Iz naziva je isključena Olga Sučić, majka dvoje dece, koja je u isto vrijeme od istih metaka i na istom mjestu ubijena zajedno sa Suadom. Pripremila Dženana Halimović.
Majka dvoje djece, uposlenica tadašnje Skupštine Bosne i Hercegovine Olga Sučić 5. aprila 1992. godine izašla iz radnog mjesta i pridružila se građanskim demonstracijama. Krenula je prema Vrbanja mostu i ubijena svega nekoliko trenutaka nakon što je na istom mjestu metak fatalno pogodio Suadu Dilberović, studenticu medicinskog fakulteta. Zajedno su umrle na istom mjestu od istih metaka i sahranjene na isti dan. Olga i Suada postale su simbolom otpora grada koji će provesti naredna 44 mjeseca pod opsadom i u nepodnošljivim uslovima.
Evo ovdje se na mostu vidi i krv.
Djevojka je ranjena od oznu, zašto su je bile zadnje reči? Ovo je Sarajevo!
Dugo je vlastima u Sarajevu trebalo da u Suadu dodaju i Olgino ime u naziv mosta koji se danas po njima zove. Nepravda je ispravljena tek 2001. godine nakon zalaganja Olgine porodice. Heroine, kako ih u govorima svakog 5. aprila oslovljavaju politički čelnici, međutim ponovo su razdvojene. Ili su to bar pokušali čelnici studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu. Oni su predložili da studentski centar u Sarajevu bude nazvan po Suadi, ali ne i po Olgi, tobože jer nije bila studentica. Premijer kantona Sarajevo Elmedin Konaković na svom Facebook profilu rekao je da će dom nositi imena obje sarajevske žrtve, ali je pokušao i da opravda nastup predsjednika studentskog parlamenta Harisa Zahiragića, navodeći kako su se studenti vodili kolegijalnošću zbog ubijene studentice, a ne politikom. Ovakvi stavovi izazvali su zgražavanje javnosti, bar one koja Olginu žrtvu doživljava kao doprinos odbrani grada od fašizma poput urednice na RSG radiju i svjedoka sarajevskog stradanja Senke Kurt.
Poučena iskustvom da mnogi u ovom gradu koji se slučajno ne zovu onako kako nekome odgovara ili ne odgovara zvaničnoj politici, nemaju ni svoju ulicu, ni svoje spomenike, onda navodi na misao da Olgin grijeh nije što nije bila studentica, njen grijeh je što se zvala Olga. Kao što je grijeh Gorana Čangića bio što se zvao Goran, kao što je grijeh Srđana Aleksića što se zvao Srđan Aleksić. Ukratko sramotno i nadam se da to Sarajevo neće dozvoliti.
Imena Suade i Olgije idu zajedno, prvenstveno zbog poruke koju njihovo stradanje nosi, poručuje čelniku studentskog parlamenta Harisu Zahiragiću studentski aktivista Samir Beharić.
Nije razgovarao o nestanku tople vode, o nestanku grijanja, o starijim prozorima, o stropovima koji nam prokišnjavaju, već se ti stvarni problemi zapravo guraju pod tepih upravo jednim ovakvim površnim, skandaloznim, nepotrebnim inicijativama. Druga stvar je ta što je on zapravo rastavljao ovdje Olgu od Suade i Suadu od Olge. To šalje jako ružnu sliku da se žrtve u Sarajevu na ovaj način sada dijele po nacionalnosti.
Olga je tako heroina kada treba ubirati poene i držati govore o nesalomljivom duhu grada koji je svakom godinom sve dalje od onog Sarajeva za koje je umrla. Jednako zbog politike nema ni spomenika onima koji su dali živote kako bi spasili svoje komšije i prijatelje onda kada je to bio istinski herojski čin. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
O ishodu izbora u Srbiji, bez obzira na veliki uspjeh naprednjaka, pojedine liste su uspjele da na lokalnom nivou privuku birača i to parodijom. Apsolutni hit ovih izbora je mladenovačka lista Samo jako, koja je dobila 21% glasova na parodiji domaće politike. Nakon ozbiljnih izbornih rezultata oni nastavljaju u svom stilu pa kažu: u koaliciju sa naprednjacima idemo samo ako nam premijer ponudi 750 miliona evra, zabeležio Zoran Glavonjić.
Ljubiša Preletačević Beli, izmišljeni lik iza kog glavom i bradom stoji Luka Maksimović i njegova ekipa najpopularniji su u gradu. Telefoni im zvone non stop, mediji ih bukvalno opsedaju, a ulicom ne mogu da prođu od egzaltiranih glasača. Pozdravlja ih i staro i mlado, trube iz kola, pljušte selfie. Beli kaže da slava nije udarila u glavu i da ne dolazi u obzir saradnja sa vlašću.
Nisakim.
Ako vas pozove premijer i pita da na lokalu budete koalicije?
Može za 750 miliona evra. 750 miliona, evo otvoreno sad kažem. Podelit ćemo raj i pare, nije problem. 750 miliona na 50.000 stanovnika, šta je to? Samo jako.
Njihova politička organizacija SPN Sarmu Probo Nisi osvojila je 13 mandata u Mladenovačkoj skupštini, odmah iza Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića, čije nastupe su parodirali u kampanji.
Da li ste spremni za pravog lidera? Ljubiša Preletačević Beli, jedino svetlo na kraju tunela.
I do nogu potukla ostale iskusne političke igrače.
Ključ je to što je ljudima došlo preko glave, znate. Kad smo imali sad skoro predstavu neku, Gordan Vesnić, naš gradski menadžer, je rekao: dosta su vas oni jahali, sad malo mi da vas jašemo, i svi su skočili oduševljeni. To vam govori to dokle je to došlo. Bolje da ih mi jašemo, novi, neukaljani, bla bla bla, nego ovi što vas jašu već godinama.
Objašnjava ovaj fenomen Preletačević, koji je od 90-ih promenio sve moguće stranke, od Miloševićevog SPS-a, SPO-a i Radikala do Demokrata, o čemu svedoče fotomontaže na njegovom Facebook profilu. Finansijska podrška Belom je njegov kum i tajkun Petar Popović Ajkula, koji je za 38 dana stranačke agitacije iskeširao prosječnu beogradsku platu od 40.000 dinara. To je bilo dovoljno da Beli građanima podeli pojačane sendviče i fakultetske diplome na lokalnoj pijaci, deci daruje bombone, dovede arapske investitore.
Da napravimo fabriku čokolade u Koradžici. Znači, neće biti Milka, nego Melka. Neće biti sa lesnicima, nego Sorasima.
Obeća i podizanje fabrike automobila Lamborghini i izgradnju Dubaja u Mladenovcu i osvoji više od petine, 5.100 glasova. Sve to ne bi bilo moguće bez saradnika, 30-ak fakultetski obrazovanih mladih ljudi. Lider ovog pokreta Ljubiša Preletačević Beli u kampanji je predstavljen kao bezdušan i korumpiran političar. Čak ni to, kako se ispostavilo, biračima nije smetalo.
Retko ko zna moju istoriju. A u drugu stranu, ja sam i jako šarmantan i ljudi me vole, znate, vide u meni neku vrstu vođe i nekog spasa, bez obzira što ta mračna strana postoji, znate.
Što nosiš belo odelo?
Pa belo odelo je simbol čistoće, znate, a i podsjeća malo na Tita.
Za Belog se listom glasalo i u okolnim selima, posle čega su se lokalni socijalisti, naprednjaci i ostali zapitali kako.
Pa zato što je Mladenovac dotako dno. Neki ljudi su krenuli da vode grad. To su prvenstveno neškolovani ljudi, znate. Samo iz koristi su krenuli da se bave politikom. Ništa nisu uradili za ovaj grad i onda sam ja rešio da malo pokrenemo ovu varoš.
Kaže Luka Maksimović, čiji alter ego je Ljubiša Preletačević. Za Radio Slobodna Evropa iz Mladenovca, Dušan Komarčević i Zoran Glavunjić.
O rušenju dela Sava Male, nadležni u Srbiji dalje su bez odgovora ko su bili maskirani ljudi koji su rušili pomenuti deo grada gde će se graditi kontroverzni projekat Beograd na vodi. Ni opština na kojoj se dogodilo rušenje, ni grad Beograda, ni policija ne daju odgovor na pitanja ko su bili ljudi u fantomkama, zašto su rušili bez najave i što je najgore, kako su smeli da hapse prolaznike, javlja Ljudmila Cvetković.
Oni
koji su se u noći između 24. i 25. aprila zatekli u delu Sava Male gde su maskirane osobe rušile objekte, još uvek ne mogu da veruju šta im se dogodilo. Jedan od njih je i Slađan Milošević koji je bio u firmi svoga brata.
U 2020 su došle fantomke, crni džip bez tablice, stakla zatamljena, fantomke njih su bili 10 do 12, tako dvojica su mene napali u dežurani, trojica su napali tamo sa pajseri, dobivaju vrata kancelarije, tamo ušli su, mene su pokupili telefone, kartice mi pobacali i rekli su mi da begam da, dok sam živ i zdrav, pitali su da li još nekoga ima ovde da ne pogine.
U rušenju objekata u delu Sava Male na raskrsnici Hercegovačke i Mostarske ulice srušen je i restoran Savski ekspres.
U 4.15 su me zvali čuvari, pozvao me čovjek i rekao mi, kaže, sve je sravnjeno, između ostalog i tvoj je restoran sravnjen. Mislio sam da se šali čovjek, jednostavno, ja sam otišao kad se nisam šlo vjerila kad sam vidjela što se desilo. Bez ikakvog obavještenja, bez rešenja, bez obrazloženja, bez išta.
Ispričala nam je vlasnica restorana Nada Krstić rekavši da je šteta koja je načinjena između 30 i 40 hiljada evra.
Zvala sam policiju, oni nisu htjeli da izađe, zvala sam advokata i on mi je napisao tu krivičnu prijavu protiv mene. Ali sam da smo otišli 3 sata smo proveli u policiju i oni nisu htjeli da izađu. Rekli su da kao šta vi čekate tu, to je Beograd na vodi, trebali ste da se iselite odatle. I onda su tu krivično prije 3 sata su nas muntali da to uzmu, da zavedu.
Prolaznici koji su se slučajno zatekli u tom delu grada također su bili zadržavani, oduzimani su im telefoni, naređivano im je da gledaju u zemlju bez ikakvog obrazloženja ili legitimisanja strane maskiranih lica koja su to radila. Odgovor nadležnih na sve to je mi to nismo radili, ne znamo ko je. Za to vreme aktivisti inicijative Ne davimo Beograd postavili su ispred Skupštine grada patku, njihov zaštitni znak koji su ovoga puta dodali crnu fantomku uz natpis Ko ruši Beograd. Radomir Lazović iz ove inicijative u razgovoru za naš radio pita šta dalje treba da očekujemo.
Ko sme da ruši ovaj grad, bez obzira da li ima dozvole ili nema, na koji je to način izvedeno, razumete? Pišu nam ljudi, podsjeća ih na 90. podsjeća ih na mračne godine u kojima je naš premijer učestvovao vrlo aktivno. Pazite, ovo što se desilo, desilo se u izbornoj noći. Znači, dok su oni proglašavali pobedu, neko ruši grad sa fantomkama, pa vi recite meni, na šta vama to liči? Najbolje se stvari vide iz odgovora gradonačelnika. Nismo mi koje nemamo pojma. Jel tako govori jedan gradonačelnik grada u kome su životi ljudi ugroženi?
Gradonačelnik bi zaista morao da sazna kako se nešto ovako desilo u gradu, umjesto što poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti upućuje na državne organe u čijoj je, kako je rekao, isključivoj nadležnosti postupanje po ovakvim informacijama. Poverenik Šabić smatra da gradska vlast građanima Beograda duguje neuporedivo više informacija o rušenju u Sava Mali.
Kako je moguće dakle, da u događaju koji bi bio samo bizaran da je dakle u noći neko sa fantomkama na glavi srušio 1000 kvadrata poslovnog prostora. To je samo po sebi nevjerojatno, a da pritom još lišava ljude slobode, pretresa, vezuje i oduzima im telefone, to je događaj čije okolnosti svatko predstavlja par ekselans informacije od javnog značaja. I sad gradska vlast mora da zna. Sve o tom događaju dužna, ima obavezu da zna, ima obavezu da to saopšti javnosti. Ja sam u ostalom već obavio razgovor, još jučer i sa ministrom unutrašnjih poslova i sa državnom tužiteljkom i dobio od njih uveravanja da će oni preuzeti sve što mogu. Ali valjda je treba da im se obrati gradonačelnik, jel tako?
Nijedna gradska služba nije postupala navedene večeri, tvrdi gradonačelnik. Pa ko je onda rušio po gradu?
Meni je indikativno to što niko u gradskoj upravi nije zabrinut zbog informacije da je neku noći post izbornoj noći, da je 30 maskiranih ljudi naoružano palicama srušilo objekte, dva bagera, hapsilo ljude.
Kaže nam novinar Dušan Čavić.
Zastrašujuće što se ovo dešava govori samo o stepenu i vrsti odnosa koji oni imaju prema javnosti, prema građanima i jednostavno je došlo do toga da je sve moguće i ja sam zabrinut za bezbednost bilo kog od nas koji smo građani ovog grada i tužan sam što niko u gradu nije spreman da nas zaštiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I za kraj o humanom gestu, jedno od zaštitnih lica i prijatelj UNICEF-ove kampanje za hraniteljstvo i usvajanje dece bez roditeljskog staranja jeste poznati popevač Sergej Četković. To je bio povod, ali Lela Šćepanović razgovara sa Četkovićem o njegovom ličnom iskustvu i kampanji.
Popularni pjevač Sergej Četković, autor hitova Zbog nas, Samo dva minuta i Znaj da moja si, je u javnosti poznat i kao otac koji je sa suprugom usvojio dvije djevojčice. Pa ga je UNICEF pozvao da bude prijatelj kampanje Svako dijete treba porodicu, koja ima za cilj da djeca umjesto u domu rastu i žive u porodici. Iako privatni život drži daleko od očiju javnosti, Sergej Četković za Radio Slobodna Evropa priča o svom iskustvu i motivima zašto je prijatelj ove kampanje.
Pošto nisam od onih koji će konstantno biti u medijima i pričati o svom slučaju, mislio sam će biti dovoljno da svi oni koji razmišljaju o tome na bilo koji način vide moju sreću i sve ono što sam ja, ajde da kažem, uradio, što se meni dešava, pričam o onoj pozitivno, najpozitivnoj stvari, postati roditelj, i da će to biti na neki način i njima postrek, na neki način i pomoć, i da će iz mog slučaja naučiti šta treba raditi dalje. Tako da apelujem na sve ljude koji razmišljaju o hraniteljstvu, na prvom mjestu usvajanju, da potraže stručnu pomoć u smislu razgovora u institucijama kao što su centar za socijalni rad i tako dalje i tako dalje. Meni je to bilo od pomoći i ono što najbitnije je da sami donesu tu najveću po meni odluku u životu, naravno uz podršku svojih najbližih, svojih porodica, i da krenu.
UNICEF i vlada od 2013. godine sprovode širom Crne Gore kampanju koja promoviše hraniteljstvo. Inače, u domu za djecu bez roditeljskog staranja Mladost u Bijeloj, jedinoj ustanovi te vrste u našoj zemlji, trenutno boravi 96 djece i od početka kampanje zabilježen je porast djece smještene u nesrodničke hraniteljske porodice za 200%. U hraniteljskim porodicama trenutno je više od 370 mališana. Situacija je nešto drugačija kada je o usvajanju djece riječ, pa je u Crnoj Gori tokom prošle godine usvojeno samo jedno dijete, a za usvajanje se prijavilo 12 bračnih parova. Ne krijući zadovoljstvo zbog dosadašnjeg uspjeha kampanje, čiji je prijatelj Sergej Četković onima koji se još razmišljaju, objašnjava koliko je dječja i njihova sreća važnija od društvenih predrasuda i čaršijskih priča.
Da je njihova sreća, sreća te djece, bitnija od onoga šta će reći ljudi ili šta će, ajde da kažem, se pričati po čaši. Tako da udijelim neki savjet, da podijelim svoje iskustvo sa ljudima, ja kažem da je moja sreća najbolje iskustvo i najbolji pokazatelj onima šta treba činiti dalje. Tako da ima i onih koji toliko tiho pričaju jer se boje da to neko ne čuje, da pričamo što o tome. Ja sam se uvijek trudio da nekako ne slušam sredinu, da idem svojim putem i da sebe činim što srećnijim i ispunjenijim.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Insider bez ograničenja. Od 3. maja svakog utorka u 21.30 na televiziji N1. Tema prve emisije. Otvaranje novih fabrika i brojnih radnih mesta. Strane investicije koje se mere u milijardama. Ko ulaže više, Srbija iz budžeta ili strane kompanije? Analizom dokumentacije za samo 19 investicija novinari redakcije Insider.net i Radio Slobodna Evropa utvrdili su da je država u ovom trenutku po tim ugovorima samo novcem iz budžeta zadužena u iznosu od 87.806.756 evra. Po istim ugovorima 19 stranih investitora u obavezi je da u istom periodu uloži ukupno oko 190.101.046 evra i da u periodu od 3 do 5 godina zaposli ukupno 12.275 radnika. Da li je Srbija zapravo najveći pojedinačni strani investitor? Utorak u 21.30 na televiziji N1, Insider bez ograničenja.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.